adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi suntem din nou împreună și am anunțat în întâlnirea de ieri, voi continua prezentarea poruncilor care au fost date în mod suplimentar de Dumnezeu pentru a înțelege mai bine și pentru a aplica mai bine decalogul. Spuneam atunci că decalogul nu era apreciat la justa sa valoare de poporul care tocmai ieșise din robie. Dacă ar fi înțeles foarte corect cele 10 porunci și dacă le-ar fi aplicat la fel de corect, e bine, atunci probabil am fi asistat la un popor care reconstruia raiul pe pământ. E bine, lucrurile sunt la nivelul idealismului absolut. Istoria ne-a confirmat că proiectul poporului Israel era departe de proiectul pe care Dumnezeu îl gândise pentru acest popor, dar important este noi să citim aceste pasaje, să învățăm și mai mult decât atât să luăm notă de proiectul lui Dumnezeu. Un proiect care a fost trădat, a fost deseori trădat și nu numai de poporul Israel, ci de toate popoarele care și-au asumat vreodată sau de bisericile care și-au asumat vreodată acest proiect. Este vorba despre o relație discontinuă, când alături de Dumnezeu, când împotrivă. Nu există la ora actuală o biserică sau un popor care să se alipească întru totul de proiectul lui Dumnezeu. Nu întotdeauna am știut să fim fideli până la capăt. Dar vă spuneam în întâlnirea trecută că sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. În primul rând sunt legile privitoare la furt și o să citesc doar câteva versete. Noi deseori suntem nemulțumiți de societatea în care trăim pentru că se fură mult, pentru că nu există stat de drept, pentru că. E bine, vreau să vă prezint aceste texte pentru că ele ne arată cum se reglementa într-o epocă în care oamenii nu erau foarte disciplinați, nu prea știau de frică, nu prea știau de rușine, nu prea știau de respect, dar se lucrează la disciplinarea acestor oameni prin intermediul unor legi foarte exacte, ușor de aplicat și mai mult decât atât, ușor de înțeles de către orice israelit, indiferent de gradul său de cultură sau de instrucție. Capitolul 22, versetele de la 1 la 4, doar atât voi prezenta. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie, îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, adică dacă îl vede, asta înseamnă, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea, dacă n-are nimic să fie vândut rob, ca despăgubire pentru furtul său. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Bine, aici sunt câteva principii simple, foarte simple, extrem de ușor de înțeles. Aceste principii nu faceau altceva decât să-i educe pe evrei, să-i disciplineze, să-i ajute să interiorizeze anumite valori. În Biblie ni se spune că decalogul în dreptul furtului prezintă câteva foarte scurte precizări. Dar, odată cu aceste precizări, nu ne putem aștepta că lumea întreagă se va comporta, în special poporul evreu, se va comporta de parcă interdicția de a nu fura era absolută pentru ei. Nu era cu adevărat absolută și deseori cădeau, deseori încălcau această interdicție. Problema cea mare era cum pedepsești, cum educi poporul să nu fure. Mai mult decât atât, să-i înveți că există întotdeauna o plată. O plată care se face într-o anumită proporție, o proporție justă cu prejudiciul pe care îl provoci celuilalt. După cum vedeți, una este să furi un bou, alta este să furi o oaie. Dar furtul este furt, este în primul rând încălcarea legii lui Dumnezeu. Ești vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar ești vinovat și de nerespectarea proprietății celuilalt, iar compensarea se face într-un raport just pe care Dumnezeu l-a revelat. Bine, dacă lucrurile sunt relativ simple când vorbim despre furt sau atunci când vorbim despre zvonurile neadevărate, adică despre calomnie, vreau să vă prezint că este foarte interesant textul. Se află în capitolul 23, versetul 1. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Ni se vorbește despre sperjur, ni se vorbește despre calomnie, lucruri foarte interesante și chiar avangardiste, repet un termen folosit în întâlnirea trecută, chiar avangardiste, interdicția calomniei, interdicția sperjurului. Dar este și o latură sapiențială în aceste interdicții, în aceste legi. Și vreau să vă dau acest exemplu, tot în capitolul 23, versetul 2, să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Cu adevărat, este vorba despre literatură sapiențială aici, pentru că nu este nicio interdicție, nu este o încălcare de lege, ni se spune doar că nu este bine să te comporți ca o turmă sau să intri în turmă. Este un sfat împotriva comportamentelor gregare. Se vorbește la un moment dat despre judecata dreaptă, un țel pe care și noi îl avem astăzi, încă tânjim după el, dar este foarte important alt pasaj sapiențial și vă prezint tot capitolul 23, versetele 3 și 6, să nu părtinești pe sărac la judecată, versetul 6, la judecată să nu te atingi de dreptul săracului și, versetul 8, să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Sunt niște sfaturi demne de urmat chiar și în zilele de astăzi. Este demn de subliniat faptul că poporul e de acord cu toate aceste porunci. Capitolul 24, versetele 3 și 7. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: vom face ce a zis Domnul. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Este de înțeles și pasajele pe care le-am sărit ne ajută să înțelegem că Moise a scris aceste cuvinte. Le-a pus într-o carte. Apoi citește din nou oamenilor ce a scris în această carte și poporul este de acord cu el. Este o anumită precauție, o precauție sănătoasă pe care și-o ia Moise. Și poporul trebuia să asculte de două ori ca să intre bine în cap și atunci când își ia un angajament, de fapt când semnează un contract cu Dumnezeu, folosesc acest termen modern pentru că este ușor de înțeles, în momentul în care semnezi un contract cu Dumnezeu, îl citești de câteva ori. Ești foarte conștient pentru că încălcarea prevederilor din contract înseamnă suportarea unor consecințe. Trebuie să știi în ce constă contractul și în cazul în care îl reziliezi sau te achiți de obligațiile tale cu jumătate de măsură, urmează niște consecințe și trebuie să cunoști aceste consecințe. În momentul în care spui vom face tot ce a zis Dumnezeu, trebuie să știi foarte bine exact ce a zis Dumnezeu. Sunt date și instrucțiunile pentru construirea sanctuarului. În capitolul 25, versetul 8, să-mi faci un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Închei cu această prezentare succintă a traseului poporului Israel. Au fost robi 430 de ani în Egipt, atât au stat în Egipt, cea mai mare perioadă a fost o perioadă de robie. E bine, de la statutul de robi ajung la statutul poporului care primește, și iarăși folosesc o imagine pe care noi o recunoaștem astăzi, poporul care primește clauza națiunii cele mai favorizate. Pentru că în momentul în care Dumnezeu spune voi locui în mijlocul lor, să-mi facă un locaș sfânt ca să locuiesc în mijlocul lor, noi nu putem înțelege altceva decât că această națiune este cu adevărat privilegiată. Dacă vreți, este cea mai privilegiată națiune de pe fața pământului. Acestea sunt datele concrete pentru o misiune care obligă. pentru că acest statut obligă, misiunea încredințată obligă. E bine, în mod ideal lucrurile așa stau, așa ar fi trebuit să stea, dar după cum veți vedea, infidelitatea despre care vă vorbeam, incapacitatea de a fi consecvent, se vor observa în mijlocul poporului evreu surprinzător de repede, pentru că memoria lor religioasă este surprinzător de scurtă. Dar despre acest aspect voi vorbi într-o emisiune viitoare sau în emisiuni viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până atunci, numai bine!